ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-sentyabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkent viloyati Qibray tumanida yong'in paytida bir odam halok bo'ldi. Izboskan tumanida Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i qo'lga olindi. Futbol bo'yicha milliy terma jamoaga Vadim Abramov bosh murabbiy bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent viloyati Qibray tumanida yong'in paytida bir odam halok bo'ldi. Bu haqda 23-sentyabr kuni yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Qibray tumani Sallar shaharchasining Tinchlik mahallasidagi bog'dorchilik uzumchilik shirkatida 22-sentyabr kuni 13:12 daqiqa o'tganda ochiq maydondagi qurigan o'tlar yona boshlagan. O't o'chiruvchilar voqea joyiga 12 daqiqada yetib borgani va yong'in tezkorlik bilan bartaraf etilgani ma'lum qilindi. Yong'in oqibatida 60 kvadrat metr maydondagi quruq o't yongan. Ayanchlisi, yong'inni bartaraf etish vaqtida 1944-yilda tug'ilgan fuqaroning kuygan holdagi jasadi topildi. Yong'in holati yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Izboskan tuman Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i o'qituvchilarga ajratilgan mikrokreditlarni o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bank xodimi tumandagi maktablarning 245 nafar o'qituvchisiga yillik mikrokredit ajratish uchun hujjatlarni rasmiylashtirgan. Ushbu hujjatlar asosida har bir o'qituvchiga naqd pulda 3 million so'mdan jami 735 million so'm kredit berilishiga erishgan va bu pullarni kassadan olgan, ammo u o'qituvchilarga pul o'rniga Lenovo rusumidagi noutbuklarni bergan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qirg'iziston harbiy prokurori, ichki ishlar vaziri sobiq o'rinbosari Qursan Asanovning jinoyatga sheriklikda gumonlanayotgan o'g'li Muhammadali Asanov O'shdagi Do'stlik chegara punkti orqali O'zbekistonga qochib o'tgani haqida ma'lum qildi. U qochib ketguniga qadar gumonlanuvchi emas edi, biroq unga nisbatan ko'rsatmalar va dalillar mavjud edi. Uni bu narsalarga aniqlik kiritish uchun so'roqqa chaqirmoqchi bo'lganimizda qochib ketdi, dedi harbiy prokuror Nurkamal Nabiyev parlamentning 23-sentyabrda o'tgan yig'ilishida. Prokuratura ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Qursan Asanovni 8-avgust kuni Qo'ytosh qishlog'ida sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'lga olish amaliyoti paytida qator dalil va isbotlarni, hujjatlarni tan soqchisi orqali yashirish uchun o'g'liga yuborganlikda ayblanmoqda. Tergovga ko'ra, bu hujjatlar keyin Atambayev tarafdorlariga topshirilishi lozim bo'lgan. Bu voqea yuzasidan 22 yoshli Muhammadali Asanov jinoyatga sherik sifatida gumonlanmoqda. 27-avgustda qidiruvga berilgan Muhammad Asanovni qamoqqa olish bo'yicha sirtdan qaror chiqqan. Britaniyada 178 yil avval asos solingan mashhur Thomas Cook sayyohlik shirkati o'z faoliyatini to'xtatdi. Guardian gazetasining yozishicha, shirkat tashqi boshqaruvga berilgan. Ayni paytda Thomas Cook shirkatidan sayyohlik turlarini sotib olgan 600 ming odam xorijda qolmoqda. Ulardan 150 ming nafari britaniyalikdir. Ularni vatanlariga qaytarish mas'uliyati Britaniya fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasiga yuklatildi. Londonning bildirishicha, bu tarixda tinch aholini aviatsiya orqali evakuatsiya qilish bo'yicha eng yirik amaliyot bo'ladi. Thomas Cook rahbari Peter Van Hauser vaziyatni sharhlar ekan, uzr aytishdan boshqa ilojisi yo'qligini bildirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga Vadim Abramov bosh murabbiy bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ma'lum qildi. Avvalroq milliy terma jamoaga 2018 yilning avgustidan beri bosh murabbiylik qilib kelgan argentinalik mutaxassis Ektor Koper bilan shartnoma bekor qilingani to'g'risida xabar berilgandi. Farg'onaning Neftchi klubi murabbiysi bo'lgan Vadim Abramov 2017 yilning 16 dekabrida futbol rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirgani va O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan qabul qilingan qarorlar bo'yicha keng jamoatchilik o'rtasida nosog'lom fikrlar vujudga kelishiga sabab bo'layotgani uchun futbol assotsiatsiyasi qarori bilan futboldan chetlatilgandi. Ammo 2018 yilning 25-iyunida O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ijro qo'mi Vadim Abramovning murabbiylik litsenziyasini qaytargan.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xo'jaylida terimchilarni olib ketayotgan Damas avariyaga uchradi, bir kishi o'ldi. Xorazmdan Toshkentga yurish boshlaganlar tunda sudlanib 10 sutkaga qamaldi. Agrobankning o'qituvchilarini aldagan xodim ustidan jinoyat ishi ochildi. Vladivostokda haydovchilik qilayotgan o'zbekistonliklar 2020 yili ishsiz qolishi mumkinligi aytildi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbeklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga 100 yevrodan oylik olayotgandan arz qildi. Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasidagi xalqaro mukofot ga sazovor topildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa. Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan gurlanlik jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlari ustidan sud majlisi 23 sentyabr kechqurun soat 10 da boshlanib, 24 sentyabr tonggi soat 4 da tugadi. Sud qaroriga ko'ra Mahmud Rajab va bloger Nafosat Allashukurova 10 sutkadan qamoq jazosiga hukm qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahmud Rajabning qarindoshlaridan birining ozodlikka chiqishi yurish ishtirokchilari ustidan Urganch shahar ma'muriy sudida o'tgan sud majlisi tuni bilan davom etgan. Kecha soat 22:00 hammasini bir avtobusga tiqib sud binosiga olib kelishdi. Ertalab kecha sud tashqarisida kutdik. Tonggi soat 4 da sud tugab tashqariga chiqishdi. Ichkarida 4 oylik chaqaloq va yana 2 yosh bola ham bor edi. Lekin bolalarga yaxshi munosabatda bo'lishgan. Stullarni birlashtirib bolalarga yotish uchun joy qilib berishgan dedi. Xavfsizlik yuzasidan ismini ochiqlashni istamagan gurlanlik yigit. Suhbatdoshning aytishicha sud yurish ishtirokchilarining hammasini aybdor deb topgan. Mahmud og'aning o'ziga 10 sutka, bloger Shabnam Olashukurovaga ham 10 sutka berishdi. Yurishda qatnashgan 3 erkakka eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida, ayollarning hammasiga eng kam ish haqining 1 barobari miqdorida jarima solindi. Ayollar soni 7 ta. Ertalab Mahmud og'a bilan bloger qizni olib qolishdi. Boshqalarini ichki ishlar bo'limining avtobusida Mahmud og'aning uyiga olib borib qo'yishdi dedi Mahmud Rajabning qarindoshlaridan biri. Yurish ishtirokchilari qaysi kodeksning qaysi moddasiga asosan ayblangani borasida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Mahmud Rajabning qarindoshlari ularga nisbatan qaysi modda bo'yicha ayblov qo'yilganini aniq ayta olishmadi. Mahmud Rajab va uning yaqinlari 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqandi. Mahmud Rajab Xorazm viloyatining ichki ishlar bo'limlari xodimlari faoliyatiga norozilik sifatida ushbu yurishni boshlaganini bildirdi. Urganch shahriga yetib kelgach, yurish ishtirokchilari noma'lum ayollar hujumiga uchradi. Facebook orqali jonli chiqish qilgan bloger Shabnam Olashukurova o'zining kaltaklanganini aytdi. Voqea joyida olingan videolarda ham bir notanish ayolning yurish ishtirokchilarga hujum qilayotgani va ulardan birini tepgani ham aks etgan. Notanish ayol hujumidan so'ng yurish ishtirokchilari bitta avtobusga kuch bilan bosib mindirildi va ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. 22 sentyabr kuni kechqurun Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Davron Nazarmuhammedov ham yurish ishtirokchilari bilan uchrashib, ularni to'xtata olmagandi. Mahmud Rajab qarindoshlaridan birining aytishicha, yurish ishtirokchilari kuch bilan ichki ishlar bo'limiga olib borilgach, Davron Nazarmuhammedov yana yurish ishtirokchilari bilan shaxsan uchrashgan. Davron Nazarmuhammedov Mahmud og'a bilan 1 soatcha gaplashgan. Keyin "Men va'da beraman, sizlarni hech kim bezovta qilmaydi. Sizni hech kim qamamaydi. 10 sutka o'tirsangiz bo'ldi" deb aytgan. Bugun o'g'li uchrashishga ketdi. Mahmud og'aning kayfiyati yaxshi ekan dedi. Mahmud Rajabning qarindoshlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan 23 sentyabr kuni kechqurun Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z sayti orqali gurlanliklar yurishiga rasmiy munosabat e'lon qildi. Ichki ishlar bo'limi gurlanliklar yurishini Mahmud Rajabning o'ziga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining tugatilishiga erishish maqsadi sifatida baholagan. 56 yashar Mahmud Rajab Turkiyadan shoir Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kelgani uchun kontrabandada ayblanib, 5 oydan beri tergovga qatnayapti.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistondan Latviyaga jo'natilgan bir guruh ishchilar ularni ishga yollagan qurilish shirkatini imzolagan kelishuv shartlarini bajarmayotganlikda aybladi. O'zbek muhojirlari 45 kun ichida va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga atigi 100 yevrodan haq olganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Latviyaning Valmiera shahrida ishlayotgan muhojirlardan biri vaziyatni bunday tasvirladi. Biz 9 avgust kuni 15 kishi Marakanda xususiy bandlik agentligi tomonidan Latviyaga ishga yuborildik. Bizni jo'natgan firmaga 40 million so'm pul berishga kelishganmiz. Kelganimizdan beri 7 sentyabrda 50 yevro bir kecha janjal qilganimizdan keyin yana 50 evrodan berib ketdi. Bizga esa kuniga 60-70 evrodan kartalaringa tayyor bo'lguncha ishlab turasizlar deyilgan, dedi muhojir yigit. Yigitlarning aytishicha ularning hatto yeb ichishiga puli qolmagan. Ulardan biri bunday dedi. Umuman pulimiz bo'lmay qolgan vaqt bo'ldi. Moskvadan ukamdan $200 pul chaqirtirdim. Bolalar yeyishdan ekonom qilib, deyarli quruq nonda o'tiribdi. Bizga quldek munosabatda bo'lyapti, dedi u. O'zbekistonliklarning yana aytishicha ularni ishga yollagan LuxMeos qurilish firmasi barcha og'ir ishlarni texnika ishlatmasdan qo'lda bajarishga majburlamoqda. Ishchilardan birining so'zlaricha, o'zbekistonlik muhojirlar shikoyat qilishni boshlashi ortidan LuxMeos rahbariyati ularning o'zlarini shartnoma shartlarini buzganlikda aybdor qilishga urinmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondan Latviyaga ishchilarni yuborish bilan Recruit Consulting Work Arm Inter Group va Marakanda xususiy bandlik agentliklari shug'ullangan. Bu shirkat Latviyaga LuxMeos shirkatiga 120 ishchi jo'natgan. 23 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Marakanda agentligi rahbari Xurshid Rajabov O'zbekistonlik mehnat migrantlari ahvolidan xabardor ekan va vaziyatni o'rganish uchun Rigaga yuqorida tilga olingan 3 agentlik nomidan maxsus vakil yuborilganini aytdi.
O'zaro hal qilmoqchi edik, o'sha ish beruvchi kompaniya bilan ancha muzokara olib bordik. Bitta vakilimizni yubordik o'sha yerga vaziyatni o'rganishga. Protokol qilib, o'zi vaziyatni o'rganyapti. O'rganish davomida bular haqiqatan ham ishlagan, o'sha 45 kunda maksimum bular ishlagan bo'lsa 25-30 kun ishlagan bo'ldi. Oyliklar, ishlagan pullar berilmagan, lekin har bir kishi bilan shartnoma tuzilgan.
Xurshid Rajabov o'zbek ishchilari qo'l qo'ygan mehnat shartnomasini ish beruvchidan talab qilib olmagani vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda dedi.
Texnika o'sha daftar qilishga bo'lmagan. Hozir o'sha vaziyatni o'rganyapti bizlar vakilimiz. Kerak bo'lsa o'sha Latviyani migratsionniy službasi bor, migratsiya xizmati bor. Migratsion služba aralashsa obligatsiya ijobiy hal bo'ladi deb o'ylaymiz,
dedi Marakanda rahbari. Latviyaning LuxMeos qurilish firmasi vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida ozodlik qilgan murojaatlarga javob bermadi. O'zbekistonlik yollanma ishchilar Toshkentdan vakil kelib ketganidan keyin qurilish shirkati har bir ishchiga 50 evrodan oziq-ovqatga pul bergani va obyekt ta'mirdan chiqqandan keyin ularga maoshlari to'liq berilishini va'da qilinganini ma'lum qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Andijonning Izboskan tumanidagi Agrobankning o'qituvchilarni aldagan xodimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboskan tumanida Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i o'qituvchilarga ajratilgan mikrokreditlarni o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bank xodimi tumandagi maktablarning 245 nafar o'qituvchisiga yillik mikrokredit ajratish uchun hujjatlarni rasmiylashtirgan. Ushbu jinoyat ishi Ozodlik xabari ortidan ochilmoqda va ushbu hujjatlar asosida har bir o'qituvchiga naqd pulda 3 million so'mdan jami 735 million so'm kredit berilishiga erishgan va u bu pullarni kassadan olgan, ammo u o'qituvchilarga pul o'rniga Lenovo rusumidagi noutbuklarni bergan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 350 o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 barobar qimmatga olishga majburlangani to'g'risida Ozodlik 2 sentyabrda xabar qilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qilishgandi. 5 sentyabrda esa Ozodlik Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 barobar qimmat 26 million so'mdan 36%lik kredit evaziga sotilgani to'g'risida xabar qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbari tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytib berishgan edi.
Xorazmdan Toshkentga yurish boshlaganlar tunda sudlanib 10 sutkaga qamaldi. Agrobankning o'qituvchilarini aldagan xodim ustidan jinoyat ishi ochildi. Vladivostokda haydovchilik qilayotgan o'zbekistonliklar 2020 yili ishsiz qolishi mumkinligi aytildi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbeklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga 100 yevrodan oylik olayotgandan arz qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT assambleyasidagi nutqi oldidan Eronga umrida ko'rmagan darajada bosim o'tkazilayotgani haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston turizmni rivojlantirish uchun chet ellik blogerlar ko'nglini olishga intilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetning mashhur sayyoh blogerlari, influencerlari Raquel Da Silva va Miguel Mimozo 45 metrlik minorai kalonning tepasida quyosh chiqar vaqtda, ehtimolki, o'pishish oldidan bir-biriga tikilib turibdi. Ularning ortida Markaziy Osiyoning o'rta asrlarga mansub, yaxshi saqlanib qolgan shahri uzoqlarga cho'zilib ketgan, jumladan minorai kalonning feruza va piyozsimon gumbazlari ham ko'zga tashlanadi. Ushbu sahna Hollywoodning qahramonlar murod maqsadiga yetgan ertagini esga soladi. Biz to'g'risini aytmoqchimiz deya boshlanadi juftlikning Instagramdagi sahifasiga 500 mingincha obunachisi qo'shilishi munosabati bilan qo'yilgan suratga yozilgan tag xati. Ushbu mamlakat haqida ko'p narsa, to'g'risini aytsak, deyarli hech narsa bilmas edik. Raquel Da Silva va Miguel Mimozoninggina emas, umuman millenniallar, 2000-yillardan biroz oldin va o'sha yillarda tug'ilgan obunachilarning ahvoli ham shu bo'lsa ajab emas. Aynan shuning uchun bir payt dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri sanalgan O'zbekistonga ijtimoiy tarmoqlarda xalqaro obro' qozongan 100 nafarcha bloger ushbu portugaliyalik juftlik bilan birga taklif etildi. Bundan maqsad o'sha blogerlar o'z obunachilarini ko'hna shaharlarga bag'ishlangan kreativ fotosuratlari va videolari bilan hayratga solishi kerak. Turizm sanoati muammolaridan biri O'zbekiston haqidagi sifatli kontent, maqola, video va fotosuratlarning yo'qligidir, deydi mamlakat turizm qo'mitasining strategik masalalar bo'yicha maslahatchisi 30 yashar Behruz Hamzayev. U blogerlarni taklif etish g'oyasi muallifi hamdir. Bunaqa narsalar internetda juda kam. Biz internetni to'ldirmoqchi bo'ldik. Influencerlarni taklif qilish mamlakat hukumatı tashqi dunyoga ochilish va 33 millionli aholi uchun iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun qo'yayotgan misli ko'rilmagan qadamlarining biridir. Tahlilchilarga ko'ra, keyingi bir necha yilda O'zbekistonda turizmdan keladigan daromadni 2 barobar oshirish imkoniyati bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hukumatning chet ellik blogerlarni quchoq ochib kutib olayotgani mamlakatdagi ijtimoiy tarmoqlar erkinligini ta'minlash borasida yo'l qo'yayotgan kamchiliklariga butunlay teskaridir. O'zbekiston o'z vatandoshlariga dunyodagi eng yirik Facebook bilan YouTube ijtimoiy tarmoqlariga kirishni faqat o'tgan yili osonlashtirdi. Haligacha hukumat amaldorlari tanqid qilingan postlar uchun blogerlar hibsga olinmoqda. Hokimiyat o'zini dunyoga zamonaviy, bir so'zli va ochiq qilib ko'rsatmoqchi. Garchi bu borada biroz olg'a siljishga erishgan bo'lsa-da, hamon onlayn dunyoni nazorat qilishdan manfaatdor, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov. O'zbekiston o'tgan oy oxirida dunyoning 40 mamlakatidan 93 nafar influencer uchun 5 kunlik sayohat tashkil qildi. Hamzayevga ko'ra, ularning aksariyati Osiyo va O'rta Sharq mamlakatlaridan edi. Chunki O'zbekistonning o'sha mintaqalarda kuchli tarixiy va madaniy aloqalari, shuningdek, yo'lga qo'yilgan aviareys bog'lanmalari mavjud. Gruziya va Hindiston singari ko'plab mamlakatlar influencerlar uchun shunga o'xshash tadbirlar uyushtirib tursa-da, O'zbekiston turli sohalarni yorituvchi blogerlar uchun eng yirik va eng uzoq yig'in o'tkazdi, dedi Maximum Exposure Limited maslahat beruvchi kompaniyasi asoschisi Sofi Ibbotson. Ushbu kompaniya rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekistonda turizmni targ'ib qiladi. O'zbekiston turizmning oxirgi chegarasi va undan keyingi ulkan narsaning o'rtasida turganday hissiyot tug'diradi, deydi Ibbotson. Sayohat mashrutlariga ta'sir ko'rsatuvchi kishilar hammadan oldinda bo'lishni istaydi. Toshkentda o'tkazilgan tadbirda sayyoh oziq-ovqat, turmush tarzi, moda va pardoz-andoz mavzularini yorituvchi blogerlar qatnashdi. Ular orasida eronlik model Sadaf Masoili ham bor edi. Ajnabiy blogerlar dunyo darajasidagi ajoyib kontent yaratdi, deydi Hamzayev. Uning turizmni va inglizcha slenglarni tushunishi o'smirligidagi gidlik paytlari shakllangan ekan. Hamzayevning hisob-kitobicha loyiha jarayonida tayyorlangan foto, suratlar va videolarni 150 million kishi tomosha qilgan. Osiyodagi YouTube yulduzlaridan biri sanalmish indoneziyalik bloger Atta Halinintarning O'zbekistonga sayohatiga bag'ishlangan 10 daqiqalik videosi 1.2 million marta ko'rildi. Ayni vaqtda uning Instagramdagi foto suratlariga 400 ming martadan oshiq like bosildi. O'zbekiston may oyida Indoneziyaga bevosita aviareyslarni ochdi. U aholi soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi va O'zbekiston singari musulmon mamlakatidir. Buxoro islom dini tarixiy va madaniyatida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli musulmonlar uchun potensial ziyorat maskanlaridan biridir. Hamzayevga ko'ra, davlat blogerlar tadbiriga 250 ming AQSh dollari sarfladi. Televideniye va matbuot singari an'anaviy ommaviy axborot vositalari bunchalik katta auditoriya uchun shunday sifatga ega video va foto suratlar tayyorlashi uchun 6-7 million AQSh dollari sarflar edi, deydi Hamzayev. Shunga qaramay, O'zbekistonga hali ham ko'proq aviareyslar, mehmonxonalar, ayniqsa yuqori darajali mehmonxonalar kerak, deydi Ibbitson. Unga yana yuqori malakali ish kuchi ham zarur.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Agar O'zbekiston mashhur turizm manzillari bilan raqobatlashmoqchi bo'lsa, xizmat ko'rsatishni yaxshilashi kerak bo'ladi. Garchi O'zbekistonning turizmdan o'tgan yil olgan daromadi 2 barobar oshib, taqriban 1.2 milliard dollarga yetgan bo'lsa ham, bu ko'rsatkich Janubiy Kavkazdagi Armaniston, Ozarbayjon va Gruziyaniki, shuningdek, Markaziy Osiyodagi qo'shnisi Qozog'istonnikidan pastdir. Agar O'zbekiston dunyoga ochilishini davom ettirsa, uning turizmdan oladigan daromadi keyingi 10 yillik o'rtalariga borib, 5 milliard dollarga yetishi mumkin, deydi Washingtondagi Xalqaro Moliya Institutining yetakchi tadqiqotchi tahlilchisi Boban Markovich. Ushbu natijaga erishish uchun ayni paytda mamlakatga kelmayotgan yosh sayyohlarni chorlash kerak bo'ladi. O'zbekistonga kelayotgan chet ellik sayyohlar aksariyatining yoshi 50 dan balanddir, deydi Hamzayev. 62 yashar Mirziyoyev blogerlar bilan ularning Samarqandga safari vaqtida uchrashdi va ular bilan birga suratga tushdi. Ushbu lahza yangi, ochiq O'zbekiston ramzi bo'ldi. Nazarimda u bu bilan zo'r tarzda biz islohotlar qilyapmiz va mamlakatni ochyapmiz, deb aytdi, deydi Hamzayev. Mirziyoyevning aprelda Davlat matbuot va axborot agentligi rahbariga o'rinbosar qilib tayinlagan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva blogerlar safarining birinchi kuni ularga murojaat qilgan edi. Hamzayevning qo'shimcha qilishicha, Mirziyoyev bilan boshqa yetakchi rahbarlar blogerlar safarini qo'llab-quvvatladi va blogerlar uchun hamma sharoitni yaratib berdi. Mabodo model blogerga suratkash kerak bo'lsa, ular bir suratkashni topib berdi. Agar foto blogerga suratga tushirish uchun biror model kerak bo'lsa, ular o'sha modelni ham topdi. Mabodo Rakel bilan Miguel Buxorodagi minora tepasiga chiqishi kerak bo'lsa, aslida bunga ruxsat etilmaydi. Ular buni ham tashkil qildi. Agar juftlikka esdalik lahzasini yuqoridan tasvirga olish uchun dron lozim bo'lsa, bunga ham imkon topildi. Biz ularga ishini bajarishi uchun erkinlik berdik, dedi Hamzayev. Lekin hukumat ayni erkinlikni o'z blogerlariga ham berishi kerak edi, dedi Sverdlov. Inson huquqi masalalari tadqiqotchisi Mirziyoyev hokimiyatni egallaganiga 3 yil bo'lganiga qaramay, hali biror o'zbek jurnalisti yoki blogeriga intervyu bermaganini qayd etdi. Biz hukumat blogerlar bilan ishlayotganini va ularning ishini qo'llab-quvvatlayotganini tan olamiz, dedi u. O'zbekiston hali ham avtoritar mamlakat va ijtimoiy tarmoqlarda bosib o'tilishi kerak bo'lmagan chiziqlar aniq emas. Ijtimoiy tarmoqlar to'liq erkin bo'lmaguncha gullab-yashnay olmaydi. Blogerlar tadbiri yakunlangandan so'ng oradan 3 hafta o'tar-o'tmas 29 yashar o'zbek blogeri Nodirbek Hojimatov mahalliy amaldorlar tanqid qilingan xatini Facebook'da e'lon qilgach 10 kunga qamaldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mayda bezorlikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsga olinganning 8-chi kuni olamdan o'tdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Beshariq tumanida Damas haydovchisi bo'lgan Abdurazzoq Qodirov joriy yilning 18 sentyabrga o'tar kechasi o'z uyida o'ldi. Qodirov yaqinlarining iddao qilishicha u o'limidan 1 soat oldin Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman IIB tergov hibsxonasidan olib kelingan. 2 nafar O'zbekiston tuman IIB xodimi o'z mashinasida 18 sentyabr tungi soat 22 da akamizni olib kelib tashlab ketishdi. Ahvoli juda og'ir edi. Mehnat ketganda sarvatib joni uzildi dedi ism aytilishini istamagan Qodirov yaqinlaridan biri. Qarindoshlar iddaosiga ko'ra Qodirov qamoqda kaltaklangan ortidan jon taslim qilgan. O'la siqilib urib-urib 10 sutkalik qamoqning 8-inchi kunida tashlab ketishdi. O'lsa o'z uyida o'lsin deb. Tez ko'molinglar deyishdi militsiyalar. Yo'q desak, marhumni o'g'li va xotiniga ta'ziq qilishdi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Beshariq tuman sudi kotibining ozodlikka aytishicha Qodirov Abdurazzoq Nozimovich 2019 yilning 11 sentyabr kuni Beshariq tuman hokimiyat binosida bo'lib o'tgan sayyor sud qaroriga binoan MJTKning 183-chi moddasi mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, u o'sha kuni O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasiga olib kelingan. O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasi boshlig'ining ozodlikka aytishicha, hibsxona jurnaliga 10 sutkaga qamaldi deb yozilgan. Murozim iddaosiga ko'ra, Qodirovning salomatligi yomonlashgani uchun muddatidan oldin uyiga eltib qo'yilgan. IIB tergov hibsxonasi boshlig'i ozodlik bilan suhbatda marhum Abdurazzoq Qodirov hibsdaligida unga nisbatan jismoniy jazo qo'llanilmaganligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Beshariq tuman profilaktika inspektoriga ko'ra marhum yaqinlarining arizasiga binoan tuman prokuraturasi jasadni eksgumatsiya qilib sud tibbiy ekspertizasi o'tkazgan. Marhumning badanida to'mtoq jism bilan urilganda sodir bo'ladigan qon talashlar mavjudligi hujjatda yozilgan. Ayni paytda IIB profilaktika inspektori marhum tergov hibsxonasida kaltaklaganmi degan savolga aniq javob bermadi. O'z ismi aytilishini istamagan O'zbekiston tumanidagi huquq tartibot organlarida ishlayotgan mulozim Abdurazzoq Qodirov bir necha operlar tarafidan kaltaklangan deya iddao qildi. Qodirovning ozodlik suhbatlashgan qarindoshi ham marhumning badani momataloq bo'lib ketganini iddao qilgan edi. Ozodlik 10 sutka hibsga olingan mahkumning 8 kundan keyin o'lgani qiynoqlar oqibatida bo'lganmi degan savol bilan Farg'ona viloyat IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ahror Atxamovga telefon qildi. Savolni eshitgan mulozim bu voqeani izohlay olmasligini bildirdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Chimkent shahrida ta'lim olayotgan O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarlarga qonuniy choralar ko'rish va kelajakda noxush hodisalarning oldini olish uchun zarur profilaktika tadbirlarini o'tkazish borasida ko'riladigan choralar muhokama qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'istonning Chimkentdagi Akademik innovatsion universitetda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar mahalliy aholining tazyiqiga uchrayotgani haqida murojaat paydo bo'lgandi. O'zini Sardor Norboyev deb tanishtirgan universitet talabasi uni ikki shaxs ko'chaga sudrab olib chiqib, shisha sinig'i va pichoq bilan zo'ravonlik qilganini aytib berdi.
Turkiston oblastida o'qiyman, innovatsion universitetda. Kecha obshtada o'tirganda bitta bola olib chiqdi-da, men shisha bilan shishani sindirib, menga tahdid qildi. Qarshilik ko'rsatmadi, mana ko'rib tursizlar, qilgan ishi. Bundan keyin ham davom etyapti. Ko'chada yursa, o'ldiraman, so'yaman pichoq bilan. Shunaqa gaplar.
Yana bir talaba Muzaffarjon Tojiboyev O'zbekistonlik talabalarga nisbatan tahdidlar davom etayotganini gapirdi.
Tushunasiz, davom etyapti. Bu yerda 400 bola o'qiymiz. Bugun ham mana kelganimizga 17-18 kun bo'lganmiz. Birorta kelgan kunimizdan beri tinchlik bo'lgani yo'q. Kim do'konga narsa olgan, yolg'iz do'konga chiqsa ham u yo'lda to'sib, urib, pulini olib, chaqtirib, shuna narsalar bo'lyapti. Militsiyalar avtobusga kirib, qat'iy bo'lmagan savollar berib, quroling yo'qmi, nimaga ishlatmaysan? Biz o'qigan kelganmiz bu yerga, nima qilamiz? Tinchlik bo'lmayapti desak, avtobusga kirib, narsalarimizni tutib, avtobusdan chiqalamiz. Ish yo'q.
Dedi Chimkentda tahsil olayotgan o'zbek talabasi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra 21 sentyabrda Chimkent shahridagi mintaqaviy ijtimoiy innovatsion universitetda O'zbekiston elchisi Saidikrom Niyozxo'jayev, Chimkent shahar hokimligi vakillari, universitet rektori Sandibay Boronbayev, Qozog'iston xalq assambleyasi raisi o'rinbosari Sherzod Polatov, Qozog'iston xalq assambleyasining Chimkent shahri bo'yicha raisi o'rinbosari Muradali Xolmurodov, Qozog'iston Respublikasi o'zbeklarining Do'stlik etnomadaniy birlashmasi assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi va Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga oldi. Tashqi ishlar vazirligining topshirig'iga binoan bosh konsulxona vakillari shaharda bo'lib turibdi. Mamlakatdan borgan talabalarga ularning diplomatik vakolatxona himoyasida ekanligi tushuntirilgan. Qayd etilishicha barcha mavjud muammolar Chimkent shahri mahalliy hokimiyati bilan birgalikda hal qilinadi. Mahalliy hokimiyat diplomatik vakolatxona faoliyatiga har tomonlama yordam ko'rsatmoqda. Konsullik huquqiy departamenti Qozog'istonning Olmaota va Chimkent shaharlari, Olmaota, Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston, Jambil va Qizilo'rda viloyatlari hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari zarur hollarda mamlakatning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasiga quyidagi telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkinligi eslatgan. +7 727 299 20 70 yoki 390 26 16.
Xorazmdan Toshkentga yurish boshlaganlar tunda sudlanib 10 sutkaga qamaldi. Agrobankning o'qituvchilarini aldagan xodim ustidan jinoyat ishi ochildi. Vladivostokda haydovchilik qilayotgan o'zbekistonliklar 2020 yili ishsiz qolishi mumkinligi aytildi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbeklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga 100 yevrodan oylik olayotgandan arz qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT assambleyasidagi nutqi oldidan Eronga umrida ko'rmagan darajada bosim o'tkazilayotgani haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
2 farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan termizlik Shohida Abramatova ozodlikka chiqish qilgach, va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi. Ayolning aytishicha, maqola chiqishi bilan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hokimligi, tumandagi Agrobank va Xotin-qizlar qo'mitasining tumandagi rahbari unga bog'lanib, muammolarini tezlikda hal qilib bergan. 10 sentyabr kungi murojaatida Abramatova tuman mutasaddilar va'dasiga ishonib, qariyb 30 million so'mga ochgan novvoyxonasi kasodga uchragandan arz qilgan edi. 23 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Abramatova shu kunda novvoyxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Hozir Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosiga chiqqanimdan keyin mana shu Agrobankdan kelib, xotin-qizlar raisi hammasi kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, mana shu oyoqqa turib olishimga ancha yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman. Bankning kattasi Sanjar akaga, Xotin-qizlar rais o'g'li opaga, Xulkar opa, Lola opa, mahallada ishlaydigan Guljahon opaga hammasiga rahmat aytmoqchiman.
Endi hozir nima qilyapsiz? Ochdingizmi novvoyxonangizni?
Ochdim, ishga tushirdim. Buxonka non chiqaryapman, qat-patir, pirojka, chipsi, keyin yana hot dog non chiqaryapman. Hammasi yaxshi, xudoga shukr.
Nechta endi hozir ishchingiz?
Hozircha endi o'g'il chasi maktabda o'qiraydi, u mana mobaynda ishga o'ptirgan edi, maktabga chiqib ketdi, hozir onasini o'zi ishlayapti.
Bitta ishchiz bor.
Ha. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan ko'paytiramiz.
Qancha mahsulot chiqaryapsiz endi kuniga?
Endi kuniga mahsulotim 78 ta non chiqaryapman bitta duxovkaga. Keyin qat-patir chiqaryapman 15 ta 16 ta qilib. Bo'lib turibdi, hamma narsa xudoga shukr ancha asta-asta iziga tushib, xursandman-da mana shu ishim yaxshi bo'layotganiga.
Rejalaringiz qanaqa? Biznes planlaringiz qanaqa?
Rejalarim nasib bo'lsa mana shu ishlarimni yo'nalishga qo'yib olib, hammasini joy-joyida qilib, bankdagilar degan yuzini, hokimiyatdagilar degan yuzini yerga qaratmay shu kreditimni inshaalloh yopib olsam, nasib bo'lsa keyin yana kengaytirish meni maqsadim. Nasib bo'lsa o'qishga gaplashib keldim, o'qishga o'qib tal malakamni oshirib, mana shu qishloqning qizlari hammasini o'qishga jalb qilib o'rgatmoqchimanda. Qandolatchilik o'qitaman.
Endi talab bor bu yerda? Xaridor bormi?
Bor, xudoga shukr. Hamma xalq kelyapti, mana nonim, xilipim tugab ketyapti. Shuchaga topshirayotganim, pishirganim pishirganda sotilyapti, xudoga shukr.
Xulosa qanaqa endi Shohida? Mana o'tgan safar gaplashganimizda qattiq tushkunlikda edingiz. Ikkita bolani yolg'iz katta qilayotgan ayolsiz. Rahbarlarda nima deydi? Yordam so'rab borsam to'shigiga taklif qiladi deb arz qilgan edingiz.
Shu tushkunlikka tushib yurgan paytim to'g'ri, hammasi yordam bermadi. Sizlarga murojaat qilganimdan keyin hammasi kelib yordam berdi. Haqiqat bor ekan demoqchiman. Men to'g'ri borgan paytim to'shigiga taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin Men o'sha ishni qilmadim. Xudoning o'zini oldida ham to'g'riman, bolalarimning oldida ham halol insonman. Ey, bo'lmaydi ekanda qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Iloji boricha intilish kerak ekan. Intilsa, Xudoning o'zi ham qo'llab yuboradi. Birinchi o'rinda avvalambor Xudoyu, lekin bandasining o'ziga ham anavi bog'liqda.
Termizlik tadbirkor ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunda Abramatova maktab yoshidagi bir o'g'li va bir qizini yolg'iz katta qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning uy joyi ham yo'q, bolalari bilan vaqtinchalik ijarada yashaydi. Shu yil aprel oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollar ijtimoiy himoyasiga oid qaror qabul qilgan. Qarorda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz tarbiyalayotgan va uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy joylar berish tartibi tasdiqlangan. Shuningdek, ushbu qarorda muhtoj ayollarga 2017-2021 yillarda qishloq joylarida yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurilishi belgilangan. Shohida Abramatovaning aytishicha, Termiz tumani hokimligi uni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro'yxatiga qo'shgan va ayni paytda yordam va'da qilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019 yil 20 sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Saylov komissiyasiga ko'ra, 2019 yilning 22 dekabri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlari deputatlari saylovi kuni deb belgilangan. 20 sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida tashkilotchilarga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Komissiya raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Bu yilgi saylovlar ilk bor yangi saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Kodeksga binoan endilikda siyosiy partiyalar Qonunchilik palatasi bo'lajak saylovlarda 135 emas, balki to'liq 150 saylov okrugidan nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston ekologik harakatiga berilgan kvotaning chiqarib tashlangani partiyalar aro raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Saylovlarda 5 siyosiy partiya, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyalari ishtirok etadi. Markaziy saylov komissiyasi bo'lgan majlisda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Shu yilning avgustida rasmiy partiya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularga zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob berishni tavsiya qilgan. Ammo Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri avvalgi prezident Islom Karimov hokimiyati davrida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan muxolif partiya va harakatlarning birortasi faoliyatiga rasman ruxsat berilgani yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 117 moddasiga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyining 3-chi 10 kunligi 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11 sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qolibdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildim. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga shtraf to'lasang, qo'yib yuboramiz deydi. Buni to'lamasang dedi, yotaverasan nima deb. Bu deyapti, siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi, shuna qilib deydi, kamaytirib deydi, mana shunaqa istaman. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sanizni chaynadirib tupurib yuboradi dedi.
Dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsi qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы, если не в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa, olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalarga qaramasdan 30 ming rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirni himoyasini ta'minlashga kirishgan Peterburglik advokat Nikolay Novikov Abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli chegara hududida yuz bergan otishmada ikki tomondan 4 nafar chegarachi halok bo'ldi va yana 10 odam turli jarohatlar bilan kasalxonalarga yotqizildi. Ikkala tomon ham bir-birini 16 sentyabrda bo'lib o'tgan otishma uchun ayblab chiqdi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
17 sentyabrda Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi otishmalarda halok bo'lgan tojik chegarachisining janoza marosimi bo'lib o'tdi. U bir kun muqaddam halok bo'lgan 3 tojik chegarachisidan biri edi. Tojikiston shimolidagi So'g'ud viloyati hokimligi so'zchisi Muzaffar Yunusovning ozodlikka aytishicha, halok bo'lganlar Ovchi qalacha chegara postining 35 yashar boshlig'i hamda 21 va 19 yashar ikki chegarachisi edi. Qirg'iziston tomonidan to'qnashuvda yaralanganlar tez yordam mashinasida Bishkek shahar kasalxonasiga keltirildi. Yaralanganlar orasida 4 nafar chegarachi va 1 yosh bola bor edi. Qirg'iziston bir chegarachisi halok bo'lganini ma'lum qildi. Qolgan qirg'iz yaradorlari chegara yaqinidagi kasalxonada davolanmoqda. Ikkala tomon ham to'qnashuvlar uchun bir-birini aybladi va janjalga demarkatsiya qilinmagan chegara hududida qurilish boshlatilgani sabab bo'lganini bildirdi. Vayron etilgan qirg'iz binosida otishmalar chandiqlari qolgan, jumladan o'q izlari va granatomyot parchalari. Markaziy Osiyoda ko'plab chegara nuqtalari 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon bahsli hududlarga aylangan. Iyul oyida Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan janjalda kamida bir kishi halok bo'lgan va yana bir necha kishi jarohat olgandi.
Siz O'zbekistonda bir sinfda birdaniga 3 bosqich o'quvchilari ta'lim olayotganini ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, navbatdagi lavhamiz sizga qiziq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanining 32-ikkinchi maktab filialida 1-2 va 3 sinf o'quvchilari bir vaqtning o'zida bir sinfda ta'lim olishadi. 5-6, 7 sinf o'quvchilari esa boshqa sinfda.
Qishloqda yangi qurilgan maktabning hojatxonasi.
Bu maktab 11 yillik maktab hisoblanadi. Yuqori sinf o'quvchilari ham, kichik sinf o'quvchilari ham, mana bitta tualetda bittasi hattoki ochilmaydi ham.
Bu Nishon tumanidagi 32-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining filiali. Kadr ortidagi ovoz esa maktabda 27 yildan beri dars berayotgan o'qituvchi Shuhrat Murodovniki.
Alaykum assalom aziz o'quvchilar. O'tiringlar.
Ko'rib turganingiz sinfxonada filialdagi 2 ta sinf, 5-chi, 7-chi sinf o'quvchilari birga o'qimoqda.
22 nafar o'quvchi hammalaringiz bitta sinf o'quvchimisizlar?
Yo'q.
Mana bu kadrlarda esa 3 ta sinf, 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf o'quvchilari birga bir vaqtning o'zida bitta xonada dars olmoqda. O'qituvchi 1-chi sinf bolalarga dars berayotganda 2-chi va 3-chi sinf bolalari kutadi yoki aksincha 3-chi sinf bolalari dars olayotganda 1-chi sinf bolalari kutib turadi. Kutarkan ba'zan ayrim o'quvchilar o'tirib kutadi, ayrimlar esa tik turadi. Chunki bu maktab aslida 60 o'rinli, lekin bolalar soni 60 tadan ko'p. Buning ustiga bu yil foydalanishga berilgan maktabda hozirdanoq stullar yetishmaydi. Aslida maktabning yangi binosi yonida eskisi ham bor, ammo qarovsiz holga kelib qolgan.
Hech qaysi rahbar, hech qaysi fuqaro, umuman oddiy insonmi, rahbarmi, kim bo'lishidan qat'i nazar, bu holatda farzandlarini bunday joyda o'qitmagan bo'lar edi.
Shirin qishlog'i bolalari asosiy maktabda o'qishni istasa 17 kilometr yo'l bosish kerak. Kech kuz va qishda maktab bolalari uchun bu qatnov qariyb imkonsiz. Zero bu yo'ldan qatnash o'qituvchilar uchun ham muammo.
Shirin qishlog'idagi filialimizga o'qituvchilarimiz 35 kilometr joydan mashina kira qilishib, mashinada g'avor qilishib, o'zlari mashina bilan borib keladi. 100 ming so'm oylik oladigan bo'lsam, 40 ming so'm xarajatga tushib ketsa, 60 ming uchun bir oy qatnayman. Gap pulda emas, gap narsada emas. Bu yerdagi bolalarda aybi nima? Bu bolalar jamiyatda o'g'ay azosimi? Keyin filial maktablarimizda shunaqa o'qituvchilar borki, bolalarga achinganidan, rahmi kelganidan o'sha xarajatni qoplamasa ham borib dars o'tib kelishyapti.
Shirin qishlog'idagi maktab O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 140 sonli qaroriga asosan ochilgan. Qarorning 20 bandida olis, tog'li, cho'lli aholi punktlarida yashovchi maktab yoshidagi bolalar uchun hokimliklar qarori bilan 100 o'ringacha bo'lgan filial maktablarini ochish ko'zda tutilgan. Shuningdek, bunday maktablarda kichik komplektdagi sinflarni ochish, boshlang'ich ta'lim davrida bu sinflarni birlashtirib o'qitish ko'zda tutiladi. Ammo Shuhrat Murodovga ko'ra, bolalar boshlang'ich sinflarni bitirgan alohida sinf ochish muammo bo'lib qolmoqda.
Agar fojia yuz bermasa baxt bo'lmasdi. Sevgi qissasi 10 yil muqaddam qo'shko'pirlik usta Nurbek boshiga kelgan kulfatdan boshlandi va yaponiyalik Mikako Sugawaraning Xorazmga kelin bo'lib tushishi bilan nihoya topdi. Navbatdagi lafamiz Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat haqida. Yaponiyalik Mikako Sugawara uy ro'zg'or yumushi bilan band.
Men 2017-yil yanvarida Yaponiyadan kelin bo'lib keldim. 2 yarim yil bu yerda yashayapman. Yaponiya shu sharoitda yashay. Lekin bu yerda oilamiz bor. Faqat shu sharoit tomonki, shundan tashqari keyin emas. Bu yerda boshqacha yashayapmiz.
Hamshira Mikako va bo'yoqchi usta Nurbek o'rtasidagi sevgi qissasi Nurbek boshiga tushgan falokatdan boshlangandi. 10 yil muqaddam Toshkentda ta'mirlanayotgan kafega o't ketish oqibatida bino ichida qolgan Nurbek tanasining 65% kuyadi. Shifokorlar o'ta og'ir ahvolda bo'lgan yigitni shifoxonaga keltirishadi. Nurbekka Yaponiyaning Asikawa shahridan malaka oshirish uchun Toshkentga kelgan hamshira Mikako qaray boshlaydi.
Borgan kunimdan meni ahvolimni ko'rgan, bilgan. O'zimga kelgandan keyin har kuni sog'lig'imga qarab dalillarimni o'lchab muolajalarimni qilib turgan, kerak paytda shu ovqatlantirgan, suv bergan.
Bir necha oy shifoxonada davolangan Nurbek Xorazmga, Mikako esa Yaponiyaga qaytdi.
ammo 9,5 ming kilometr masofa ham shifokor va bemorni bog'lashga ulgurgan muhabbat rishtalarini uzib tashlay olmadi. Oradan 5 yil o'tib, Nurbek Mikakoni internet orqali izlay boshladi va nihoyat Mikakoning tug'ilgan kuni arafasida Yaponiyadan unga mujda keldi.
Uyga viza to'g'irlab, uyda bo'ldirdik. Ana shunda o'zim kelin bo'laman, ayjon, nima deysiz, dedi. Sen maytim bir sharoitini siz ko'nikib bilarmakansiz. Bir sharoitlari shunday deb tushuntirdim. Yo'q, ayjon, o'rganaman hamma ishingizni. Bir yilcha qiylanib qolasiz, lekin o'rganib olinsam, dedi.
2017 yilning avgustida Xorazm viloyati tarixida ilk bor o'zbek yigiti va yapon qiziga nikoh o'qildi. Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat Qo'shko'pirdagi chekka qishloqda to'y tomosha bilan yakun topdi. 7 oy muqaddam yangi oila a'zolari yana bittaga ko'paydi. Nurbek o'z to'g'ichiga Najot deb ism qo'ydi. Najotkori Mikako sharafiga. Rossiyaning Moskva viloyatida palov kulti festivali bo'lib o'tmoqda. Unda Rossiyada ishlayotgan o'zbek oshpazlari va palovxon to'raning oddiy shiravandalari osh tayyorlash sirlari bilan o'rtoqlashdi. Palov tadbiriga yig'ilgan mehmonlarga tort qilindi. Musobaqa g'olibligi esa farg'onalik mehnat muhojiriga nasib qildi. Umidbek Afhasa.
Rossiyada 2015 yildan buyon kult plova xalqaro xayriya oshpazlar festivali o'tkazib kelinadi. Bu yili 10-chi bor o'tkazilayotgan tadbir ilk marotaba Moskva viloyatida tashkillashtirildi. Balashiha shahrida osilgan 7 qozonda damlangan 77 kilo guruch tomoshaga kelganlarga pullandi. Undan tushgan mablag' onkologik va boshqa og'ir kasalliklar bilan kasallangan va yordamga muhtoj markaziy osiyolik bolakaylarga ko'mak beruvchi Golfstream xayriya jamg'armasi hisobiga o'tkazildi. Bu yili festivalda tortilgan o'zbek paloviga kinorejissyor Ali Hamroyev, Rossiya qahramoni kosmonavt Solijon Sharipov, Savitskiy muzey direktori Tigran Mikirtichev, Farg'ona ru agentligi bosh direktori Daniel Kislov, qirg'iz, qozoq va tojik diaspora vakillari baho berishdi. Palov pishirish xayriya musobaqasida 1-chi o'rin farg'onalik muhojir oshpaz Azizbek Valijonovga, 2-chi o'rin xorazmcha oqosh pishirgan payvandchi Azamat Qayumovga, 3-chi o'rin esa farg'onalik migrant Karimjon Hamroyevga nasib etdi.
Avvalambor rahmat taklif qilishganlik uchun. Mana shu g'olibligida ortida turgan butun komandamga rahmat aytgan bo'lardim. Aslamni hamma ishdi, nima deydi? Komandani qilgan biz. Men o'zimni g'olib deb hisoblamayman, komandam g'olib deb hisoblayman.
Hammaga rahmat, jurilarga ham, hammasiga sog'lik salomatlik. Xursandmiz ikkinchi o'rindan aka.
Juda ko'p joylardan takliflar oldik, misol qatnashib shu komandamiz bilan. Gubernatorlar, hatto Gosdumani dachalarida daje oshlar qilib tarqatgan bo'ldik. Tug'ilgan kunlar, bu narsalarga misol korporativlar, banketlarga. Mana shunaqa yaxshi taassurotlar.
Kultplovada bosh hakam bo'lgan taniqli o'zbek kinorejissyori Ali Hamroyev Ozodlikka festival to'g'risida bularni gapirdi.
Endi bu festival Moskva atrofida o'rmonlarning ichida o'tyapti. Mana yosh bolalar kelib, mana shu festivallarga qatnashib, yana o'zbek xalqimizni shon sharafga o'tkazyaptilar. Mana shunaqa shu festivallarga rahmat. Toshkentga qaytish kerak baribir.
Bugun yalashlar havola qilganimiz va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik radio sayti ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni o'qishingiz, fikr mulohazalarini bildirishingiz va albattaki o'zingizda mavjud xabarlarni Ozod Life bilan ulashishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31 iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganchkorlik va naqsh-nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgan haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarini hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16 aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin Buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MC omborxonasidan chiqarilmayotir. Kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining ozodlik gaplashgan mutasaddilari Bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19 yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018 yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelyapti.
qilayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zadi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarni nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilgunga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri, bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-sentyabr chorshanba, mikrofon oldidan Elmurod. Peterburgda pichoqlangan O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Pokistonda zilzila oqibatida 22 odam halok bo'ldi, 300 dan ortiq odam yaralandi. Tramp globallashuv jarayonini tanqid qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Peterburg kasalxonasida ko'chadan pichoqlangan holatda topilgan O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, O'zbekistonlik 21-sentyabr kuni Furshas ko'chasida jarohatlangan holda topilib, kasalxonaga yotqizilgandi. U 22-sentyabr kuni vafot etgan. 19-sentyabr kuni ham Peterburgning Fin qo'ltig'ida O'zbekistonlik ayolning jasadi topilgandi. Ayni paytda mazkur holatlar yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 22-sentyabr kuni shamol elektr stansiyasining tamal toshi qo'yildi. Tantanali marosimda shamol kuchini o'lchaydigan machta o'rnatildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi 24-sentyabrda xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xitoy shirkati tomonidan barpo etilishi rejalashtirilayotgan shamol elektr stansiyasining loyihaviy qiymati 1 milliard 800 million dollarni tashkil etadi. O'zbekistonda bankomatlarda 1-oktyabrdan naqd xorijiy valyuta berish to'xtatiladi. Mahalliy nashrlarning Markaziy bankga tayanib xabar berishlaricha, jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash doirasida mana shunday qaror qabul qilingan. Aytilishicha, Markaziy bank barcha banklarga bankomatlarning dasturiy ta'minotlarini qayta sozlash bo'yicha ko'rsatma berdi. Xabarda aytilishicha, bankomatlardan 1-oktyabrdan faqat milliy valyutada naqd pul yechib olish mumkin bo'ladi. Naqd xorijiy valyutani banklar qoshidagi ayirboshlash shoxobchalarida yoki bank kassalari orqali pasportlarni ko'rsatgan holda olsa bo'ladi. Rossiyaning Uzoq Sharq harbiy okrug sudi Chita shahrida yashovchi fuqaroni 2 nafar o'zbekistonlikni Suriyaga jo'natishda aybdor deb topdi. Rossiya tergov qo'mitasining Saxalin viloyati bo'yicha boshqarmasi 24-sentyabr kuni 56 yoshdagi chitalik 8 yilga ozodlikdan mahrum qilinganini bildirdi. Tergovning bildirishicha, asli qirg'izistonlik bo'lgan Chita shahri yashovchisi 2015-yilning dekabrida Yujno-Saxalinskda 21 va 27 yoshdagi O'zbekiston fuqarolariga Suriyaga ketishlari uchun 100 ming rubl bergan, ular Suriyada Islom davlati terror guruhi saflariga qo'shilmoqchi bo'lganlar. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Pokiston sharqida yuz bergan 5.8 ball kuchlanishdagi zilzila oqibatida kamida 22 kishi halok bo'ldi va 300 dan ko'proq odam jarohatlandi. AQSh geologiya xizmatining bildirishicha zilzila epimarkazi Kashmirning Pokiston nazorat qiluvchi qismidagi Mirpur shahri atrofida bo'lgan. Ayni paytda zilzila hududida jabrlanganlarga chodirlar, oziq-ovqat mahsulotlari va tirikchilik uchun zarur bo'lgan boshqa buyumlar tarqatildi. Zilzila oqibatida Minpurga eltuvchi asosiy yo'llar ham zarar ko'rgan. Buning oqibatida qator avtohalokatlar yuz bergan. Zilzila Pokiston poytaxti Islomobodda ham sezilgan. Devorlar qulashidan qo'rqqan odamlar ko'chalarga qochib chiqqanlar. AQSh prezidenti Donald Tramp 24 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida globallashuvni tanqid qildi. Kelajak globalistlarga emas, balki vatanparvarlarga tegishli, dedi Tramp. U o'z fuqarolari to'g'risida qayg'ura oladigan kuchli davlatlar tinchlik poydevori ekanini urg'uladi. O'z ma'muriyatining savdo siyosatini, jumladan Xitoy mahsulotlariga boj solig'i solinishini to'g'ri deb hisoblashini bildirgan Tramp Xitoyning iqtisodiy siyosatini tanqid qildi. Tramp shuningdek Xitoyni iqtisodiy josuslikda aybladi. Ispaniya oliy sudi mamlakatning sobiq diktatori Francesco Franco xokini qayta dafn etilishiga qarshilik bildirmadi. Sud qayta dafn etilishga norozilik bildirgan Frankoning qarindoshlari arizasini qanoatlantirmadi. Frankoning xoki Ispaniyadagi fuqarolar urushda halok bo'lganlar memorialidan Madrid yaqinidagi oilaviy maqbaraga ko'chiriladi. Franco 36 yil davomida Ispaniyani boshqargan. 1936-1939 yildagi fuqarolar urushidan so'ng u mamlakat yuziga kelgan o'ngchi diktatorlik rejimi lideriga aylandi va 1975 yilgacha, ya'ni o'limiga qadar Ispaniyaga rahbarlik qildi. Frankoning memorialda dafn etilishi turli bahs-munozaralarga sabab bo'layotgandi. Mart oyida Ispaniyaning sotsialistik hukumati uning xokini ko'chirishga va'da bergan.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Xo'jaylida terimchilarni olib ketayotgan Damas avariyaga uchradi, bir kishi o'ldi. Xorazmdan Toshkentga yurish boshlaganlar tunda sudlanib 10 sutkaga qamaldi. Agrobankning o'qituvchilarini aldagan xodim ustidan jinoyat ishi ochildi. Vladivostokda haydovchilik qilayotgan o'zbekistonliklar 2020 yili ishsiz qolishi mumkinligi aytildi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbeklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga 100 yevrodan oylik olayotgandan arz qildi. Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasidagi xalqaro mukofot sazovor topildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan gurlanlik jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlari ustidan sud majlisi 23 sentyabr kechqurun soat 10 da boshlanib, 24 sentyabr tongi soat 4 da tugadi. Sud qaroriga ko'ra Mahmud Rajab va bloger Nafosat Allashukurova 10 sutkadan qamoq jazosiga hukm qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahmud Rajabning qarindoshlaridan birining ozodlikka chiqishi yurish ishtirokchilari ustidan Urganch shahar ma'muriy sudida o'tgan sud majlisi tuni bilan davom etgan. Kecha soat 22:00 hammasini bir avtobusga tiqib sud binosiga olib kelishdi. Ertalabgacha sud tashqarisida kutdik. Tongi soat 4 da sud tugab tashqariga chiqishdi. Ichkarida 4 oylik chaqaloq va yana 2 yosh bola ham bor edi. Lekin bolalarga yaxshi munosabatda bo'lishgan. Stullarni birlashtirib bolalarga yotish uchun joy qilib berishgan dedi. Xavfsizlik yuzasidan ismini ochiqlashni istamagan gurlanlik yigit. Suhbatdoshning aytishicha sud yurish ishtirokchilarining hammasini aybdor deb topgan. Mahmud og'aning o'ziga 10 sutka, bloger Shabnam Olashukurovaga ham 10 sutka berishdi. Yurishda qatnashgan 3 erkakka eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida, ayollarning hammasiga eng kam ish haqining 1 barobari miqdorida jarima solindi. Ayollar soni 7 ta. Ertalab Mahmud og'a bilan bloger qizni olib qolishdi. Boshqalarini ichki ishlar bo'limining avtobusida Mahmud og'aning uyiga olib borib qo'yishdi, dedi Mahmud Rajabning qarindoshlaridan biri. Yurish ishtirokchilari qaysi kodeksning qaysi moddasiga asosan ayblangani borasida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Mahmud Rajabning qarindoshlari ularga nisbatan qaysi modda bo'yicha ayblov qo'yilganini aniq ayta olishmadi.
Mahmud Rajab va uning yaqinlari 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqandi. Mahmud Rajab Xorazm viloyatining ichki ishlar bo'limlari xodimlari faoliyatiga norozilik sifatida ushbu yurishni boshlaganini bildirdi. Urgan shahriga yetib kelgach, yurish ishtirokchilari noma'lum ayollar hujumiga uchradi. Facebook orqali jonli chiqish qilgan bloger Shabnam Allashukurova o'zining kaltaklanganini aytdi. Voqea joyida olingan videolarda ham bir notanish ayolning yurish ishtirokchilarga hujum qilayotgani va ulardan birini tepgani ham aks etgan. Notanish ayol hujumidan so'ng yurish ishtirokchilari bitta avtobusga kuch bilan bosib mindirildi va ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. 22 sentyabr kuni kechqurun Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general-mayor Davron Nazarmuhammedov ham yurish ishtirokchilari bilan uchrashib, ularni to'xtata olmagandi. Mahmud Rajab qarindoshlardan birining aytishicha, yurish ishtirokchilari kuch bilan ichki ishlar bo'limiga olib borilgach, Davron Nazarmuhammedov yana yurish ishtirokchilari bilan shaxsan uchrashgan. Davron Nazarmuhammedov Mahmud og'a bilan bir soatcha gaplashgan. Keyin men va'da beraman, sizlarni hech kim bezovta qilmaydi. Sizni hech kim qamamaydi. 10 sutka o'tirsangiz bo'ldi deb aytgan. Bugun o'g'li uchrashishga ketdi. Mahmud og'aning kayfiyati yaxshi ekan dedi. Mahmud Rajabning qarindoshlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan 23 sentyabr kuni kechqurun Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z sayti orqali gurlanliklar yurishiga rasmiy munosabat e'lon qildi. Ichki ishlar bo'limi gurlanliklar yurishini Mahmud Rajabning o'ziga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining tugatilishiga erishish maqsadi sifatida baholagan. 56 yashar Mahmud Rajab Turkiyadan shoir Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kelgani uchun kontrabandada ayblanib, 5 oydan beri tergovga qatnayapti.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistondan Latviyaga jo'natilgan bir guruh ishchilar ularni ishga yollagan qurilish shirkatini imzolagan kelishuv shartlarini bajarmayotganlikda aybladi. O'zbek muhojirlari 45 kun ichida va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga atigi 100 yevrodan haq olganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Latviyaning Valmiera shahrida ishlayotgan muhojirlardan biri vaziyatni bunday tasvirladi. Biz 9 avgust kuni 15 kishi Marakanda xususiy bandlik agentligi tomonidan Latviyaga ishga yuborildik. Bizni jo'natgan firmaga 40 million so'm pul berishga kelishganmiz. Kelganimizdan beri 7 sentyabrda 50 yevro bir kecha janjal qilganimizdan keyin yana 50 yevrodan berib ketdi. Bizga esa kuniga 60-70 yevrodan kartalaringa tayyor bo'lguncha ishlab turasizlar deyilgan, dedi muhojir yigit. Yigitlarning aytishicha ularning hatto yeb ichishiga puli qolmagan. Ulardan biri bunday dedi. Umuman pulimiz bo'lmay qolgan vaqt bo'ldi. Moskvadan ukamdan $200 pul chaqirtirdim. Bolalar yeyishdan ekonom qilib, deyarli quruq nonda o'tiribdi. Bizga quldek munosabatda bo'lyapti, dedi u. O'zbekistonliklarning yana aytishicha ularni ishga yollagan Lux Meos qurilish firmasi barcha og'ir ishlarni texnika ishlatmasdan qo'lda bajarishga majburlamoqda. Ishchilardan birining so'zlaricha, o'zbekistonlik muhojirlar shikoyat qilishni boshlash ortidan Lux Meos rahbariyati ularning o'zlarini shartnoma shartlarini buzganlikda aybdor qilishga urinmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondan Latviyaga ishchilarni yuborish bilan Recruit Consulting Work Arm Inter Group va Marakanda xususiy bandlik agentliklari shug'ullangan. Bu shirkat Latviyaga Lux Meos shirkatiga 120 ishchi jo'natgan. 23 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Marakanda agentligi rahbari Xurshid Rajabov O'zbekistonlik mehnat migrantlari ahvolidan xabardor ekan va vaziyatni o'rganish uchun Rigaga yuqorida tilga olingan 3 agentlik nomidan maxsus vakil yuborilganini aytdi.
O'zaro xalq qilmoqchi edik, o'sha ish beruvchi kompaniya bilan ancha muzokara olib bordik. Bitta vakilimizni yubordik o'sha yerga vaziyatni o'rganishga. Protokol qilib, o'zi vaziyatni o'rganyapti. O'rganish davomida bolalar haqiqatan ham ishlagan, o'sha 45 kunda maksimum bular ishlagan bo'lsa 25-30 kun ishlagan bolalar. Oyliklar, ishlagan pullar berilmagan, lekin har birisi bilan shartnoma tuzilgan.
Xurshid Rajabov o'zbek ishchilari qo'l qo'ygan mehnat shartnomasini ish beruvchidan talab qilib olmagani vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda dedi.
Texnika o'sha dastatishga bo'lmagan. Hozir o'sha vaziyatni o'rganyapti, bizlar vakilimiz. Kerak bo'lsa, o'sha Latviyani migratsionniy službasi bor, migratsiya xizmati bor. Migratsion služba aralashsa, obligatsiya nejob hal bo'ladi deb o'ylaymiz.
Dedi Marakanda rahbari. Latviyaning Lux Meos qurilish firmasi vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida ozodlik qilgan murojaatlariga javob bermadi. O'zbekistonlik yollanma ishchilar Toshkentdan vakil kelib ketgandan keyin qurilish shirkati har bir ishchiga 50 yevrodan oziq-ovqatga pul bergani va obyekt ta'mirdan chiqqandan keyin ularga maoshlari to'liq berilishini va'da qilinganini ma'lum qildi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijonning Izboshgan tumanidagi Agrobankning o'qituvchilarni aldagan xodimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboshgan tumanida Agrobank filiali front ofisining bo'lim boshlig'i o'qituvchilarga ajratilgan mikrokreditlarni o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, bank xodimi tumandagi maktablarning 245 nafar o'qituvchisiga yillik mikrokredit ajratish uchun hujjatlarni rasmiylashtirgan. Ushbu jinoyat ishi Ozodlik xabari ortidan ochilmoqda va ushbu hujjatlar asosida har bir o'qituvchiga naqd pulda 3 million so'mdan jami 735 million so'm kredit berilishiga erishgan va u bu pullarni kassadan olgan, ammo u o'qituvchilarga pul o'rniga Lenovo rusumidagi noutbuklarni bergan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 350 o'qituvchi tuman xalq ta'limi bo'limi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan Lenovo noutbuklarini bozor narxidan qariyb 2 barobar qimmatga olishga majburlangani to'g'risida Ozodlik 2-sentyabrda xabar qilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan ayrim o'qituvchilar pasportlari xalq ta'limi bo'limi tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga kompyuter olish uchun 3 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini iddao qilishgandi. 5-sentyabrda esa Ozodlik Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 barobar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgani to'g'risida xabar qilgandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbari tomonidan yig'ib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytib berishgan edi.
Xorazmdan Toshkentga yurish boshlaganlar tunda sudlanib 10 sutkaga qamaldi. Agrobankning o'qituvchilarni aldagan xodim ustidan jinoyat ishi ochildi. Vladivostokda haydovchilik qilayotgan o'zbekistonliklar 2020 yili ishsiz qolishi mumkinligi aytildi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbeklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga 100 yevrodan oylik olayotgandan arz qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT assambleyasidagi nutqi oldidan Eronga umrida ko'rmagan darajada bosim o'tkazilayotgani haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston turizmni rivojlantirish uchun chet ellik blogerlar ko'nglini olishga intilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetning mashhur sayyoh blogerlari, influencerlari Raquel da Silva va Miguel Mimozo 45 metrlik minorai kalonning tepasida quyosh chiqar vaqtda, ehtimolki, o'pishish oldidan bir-biriga tikilib turibdi. Ularning ortida Markaziy Osiyoning o'rta asrlarga mansub, yaxshi saqlanib qolgan shahri uzoqlarga cho'zilib ketgan, jumladan minorai kalonning feruza va piyozsimon gumbazlari ham ko'zga tashlanadi. Ushbu sahna Hollywoodning qahramonlar murod maqsadiga yetgan ertagini esga soladi. Biz to'g'risini aytmoqchimiz deya boshlanadi juftlikning Instagramdagi sahifasiga 500 mingchi abonachisi qo'shilishi munosabati bilan qo'yilgan suratga yozilgan tag xati. Ushbu mamlakat haqida ko'p narsa, to'g'risini aytsak, deyarli hech narsa bilmas edik. Raquel da Silva va Miguel Mimozoninggina emas, umuman millenniallar, 2000-yinchi yillardan biroz oldin va o'sha yillarda tug'ilgan abonachilarning ahvoli ham shu bo'lsa ajab emas. Aynan shuning uchun bir paytlar dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri sanalgan O'zbekistonga ijtimoiy tarmoqlarda xalqaro obro' qozongan 100 nafarcha bloger ushbu portugaliyalik juftlik bilan birga taklif etildi. Bundan maqsad o'sha blogerlar o'z obunachilarini ko'hna shaharlarga bag'ishlangan kreativ fotosuratlari va videolari bilan hayratga solishi kerak. Turizm sanoati muammolaridan biri O'zbekiston haqidagi sifatli kontent, maqola, video va fotosuratlarning yo'qligidir, deydi mamlakat Turizm qo'mitasining strategik masalalar bo'yicha maslahatchisi ishchisi 30 yashar Behruz Hamzayev. U blogerlarni taklif etish g'oyasi muallifi hamdir. Bunaqa narsalar internetda juda kam. Biz internetni to'ldirmoqchi bo'ldik. Influencerlarni taklif qilish mamlakat hukumatı tashqi dunyoga ochilish va 33 millionli aholi uchun iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun qo'yayotgan misli ko'rilmagan qadamlarining biridir. Tahlilchilarga ko'ra, keyingi bir necha yilda O'zbekistonda turizmdan keladigan daromadni 2 barobar oshirish imkoniyati bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hukumatning chet ellik blogerlarni quchoq ochib kutib olayotgani mamlakatdagi ijtimoiy tarmoqlar erkinligini ta'minlash borasida yo'l qo'yayotgan kamchiliklariga butunlay teskaridir. O'zbekiston o'z vatandoshlariga dunyodagi eng yirik Facebook bilan YouTube ijtimoiy tarmoqlariga kirishni faqat o'tgan yili osonlashtirdi. Haligacha hukumat amaldorlari tanqid qilingan postlar uchun blogerlar hibsga olinmoqda. Hokimiyat o'zini dunyoga zamonaviy, bir so'zli va ochiq qilib ko'rsatmoqchi. Garchi bu borada biroz olg'a siljishga erishgan bo'lsa-da, hamon onlayn dunyoni nazorat qilishdan manfaatdor, deydi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov. O'zbekiston o'tgan oy oxirida dunyoning 40 mamlakatidan 93 nafar influencer uchun 5 kunlik sayohat tashkil qildi. Hamzayevga ko'ra, ularning aksariyati Osiyo va O'rta Sharq mamlakatlaridan edi. Chunki O'zbekistonning o'sha mintaqalarda kuchli tarixiy va madaniy aloqalari, shuningdek, yo'lga qo'yilgan aviareys bog'lanmalari mavjud. Gruziya va Hindiston singari ko'plab mamlakatlar influencerlar uchun shunga o'xshash tadbirlar uyushtirib tursa-da, O'zbekiston turli sohalarni yorituvchi blogerlar uchun eng yirik va eng uzoq yig'in o'tkazdi, dedi Maximum Exposure Limited maslahat beruvchi kompaniyasi asoschisi Sofi Ibbotson. Ushbu kompaniya rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekistonda turizmni targ'ib qiladi. O'zbekiston turizmning oxirgi chegarasi va undan keyingi ulkan narsaning o'rtasida turganday hissiyot tug'diradi, deydi Ibbotson. Sayohat mashrutlariga ta'sir ko'rsatuvchi kishilar hammadan oldinda bo'lishni istaydi. Toshkentda o'tkazilgan tadbirda sayyohlik, oziq-ovqat, turmush tarzi, moda va pardoz-andoz mavzularini yorituvchi blogerlar qatnashdi. Ular orasida eronlik model Sadaf Masoili ham bor edi. Ajnabiy blogerlar dunyo darajasidagi ajoyib kontent yaratdi, deydi Hamzayev. Uning turizmni va inglizcha slenglarni tushunishi o'smirligidagi gidlik paytlari shakllangan ekan. Hamzayevning hisob-kitobicha loyiha jarayonida tayyorlangan foto suratlar va videolarni 150 million kishi tomosha qilgan. Osiyodagi YouTube yulduzlaridan biri sanalmish indoneziyalik bloger Atta Halinintarning O'zbekistonga sayohatiga bag'ishlangan 10 daqiqalik videosi 1.2 million marta ko'rildi. Ayni choqda uning Instagramdagi foto suratlariga 400 ming martadan oshiq like bosildi. O'zbekiston may oyida Indoneziyaga bevosita aviareyslarni ochdi. U aholi soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi va O'zbekiston singari musulmon mamlakatidir. Buxoro islom dini tarixi va madaniyatida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli musulmonlar uchun potensial ziyorat maskanlaridan biridir. Hamzayevga ko'ra, davlat blogerlar tadbiriga 250 ming AQSh dollari sarfladi. Televideniye va matbuot singari an'anaviy ommaviy axborot vositalari bunchalik katta auditoriya uchun shunday sifatga ega video va foto suratlar tayyorlashi uchun 6-7 million AQSh dollari sarflar edi, deydi Hamzayev. Shunga qaramay, O'zbekistonga hali ham ko'proq aviareyslar, mehmonxonalar, ayniqsa yuqori darajali mehmonxonalar kerak, deydi Ibbotson. Unga yana yuqori malakali ish kuchi ham zarur.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Agar O'zbekiston mashhur turizm manzillari bilan raqobatlashmoqchi bo'lsa, xizmat ko'rsatishni yaxshilashi kerak bo'ladi. Garchi O'zbekistonning turizmdan o'tgan yil olgan daromadi 2 barobar oshib, taqriban 1.2 milliard dollarga yetgan bo'lsa ham, bu ko'rsatkich Janubiy Kavkazdagi Armaniston, Ozarbayjon va Gruziyaniki, shuningdek, Markaziy Osiyodagi qo'shnisi Qozog'istonnikidan pastdir. Agar O'zbekiston dunyoga ochilishini davom ettirsa, uning turizmdan oladigan daromadi keyingi 10 yillik o'rtalariga borib, 5 milliard dollarga yetishi mumkin, deydi Washingtondagi Xalqaro Moliya institutining yetakchi tadqiqotchi tahlilchisi Boban Markovich. Ushbu natijaga erishish uchun ayni paytda mamlakatga kelmayotgan yosh sayyohlarni chorlash kerak bo'ladi. O'zbekistonga kelayotgan chet ellik sayyohlar aksariyatining yoshi 50 dan balanddir, deydi Hamzayev. 62 yashar Mirziyoyev blogerlar bilan ularning Samarqandga safari vaqtida uchrashdi va ular bilan birga suratga tushdi. Ushbu lahza yangi, ochiq O'zbekiston ramzi bo'ldi. Nazarimda u bu bilan zo'r tarzda biz islohotlar qilyapmiz va mamlakatni ochyapmiz deb aytdi, deydi Hamzayev. Mirziyoyevning aprelda Davlat matbuot va axborot agentligi rahbariga o'rinbosar qilib tayinlagan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva blogerlar safarining birinchi kuni ularga murojaat qilgan edi. Hamzayevning qo'shimcha qilishicha, Mirziyoyev bilan boshqa yetakchi rahbarlar blogerlar safarini qo'llab-quvvatladi va blogerlar uchun hamma sharoitni yaratib berdi. Mabodo model blogerga suratkash kerak bo'lsa, ular bir suratkashni topib berdi. Agar foto blogerga suratga tushirish uchun biror model kerak bo'lsa, ular o'sha modelni ham topdi. Mabodo Rakel bilan Miguel Buxorodagi minora tepasiga chiqishi kerak bo'lsa, aslida bunga ruxsat etilmaydi. Ular buni ham tashkil qildi. Agar juftlikka esdalik lahzasini yuqoridan tasvirga olish uchun dron lozim bo'lsa, bunga ham imkon topildi. Biz ularga ishini bajarishi uchun erkinlik berdik, dedi Hamzayev. Lekin hukumat ayni erkinlikni o'z blogerlariga ham berishi kerak edi, dedi Sverdlov. Inson huquqi masalalari tadqiqotchisi Mirziyoyev hokimiyatni egallaganiga 3 yil bo'lganiga qaramay, hali biror o'zbek jurnalisti yoki blogeriga intervyu bermaganini qayd etdi. Biz hukumat blogerlar bilan ishlayotganini va ularning ishini qo'llab-quvvatlayotganini tan olamiz, dedi u. O'zbekiston hali ham avtoritar mamlakat va ijtimoiy tarmoqlarda bosib o'tilishi kerak bo'lmagan chiziqlar aniq emas. Ijtimoiy tarmoqlar to'liq erkin bo'lmaguncha gullab-yashnay olmaydi. Blogerlar tadbiri yakunlangandan so'ng oradan 3 hafta o'tar-o'tmas 29 yashar o'zbek blogeri Nodirbek Hojimatov mahalliy amaldorlar tanqid qilingan xatini Facebook'da e'lon qilgach 10 kunga qamaldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mayda bezorlikda ayblanib 10 sutkaga qamalgan haydovchi hibsga olinganining 8-chi kuni olamdan o'tdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Beshariq tumanida Damas haydovchisi bo'lgan Abdurazzoq Qodirov joriy yilning 18 sentyabrga o'tar kechasi o'z uyida o'ldi. Qodirov yaqinlarining iddao qilishicha u o'limidan 1 soat oldin Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman IIB tergov hibsxonasidan olib kelingan. 2 nafar O'zbekiston tuman IIB xodimi o'z mashinasida 18 sentyabr tungi soat 22 da akamizni olib kelib tashlab ketishdi. Ahvoli juda og'ir edi. Mehnat ketganda sal o'tib joni uzildi, dedi ism aytilishini istamagan Qodirov yaqinlaridan biri. Qarindoshlar iddaosiga ko'ra Qodirov qamoqda kaltaklangani ortidan jon taslim qilgan. O'lasi qilib urib-urib 10 sutkalik qamoqning 8-chi kunida tashlab ketishdi. O'lsa o'z uyida o'lsin deb. Tez ko'moringlar deyishdi militsiyalar. Yo'q desak, marhumni o'g'li va xotiniga ta'ziq qilishdi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Beshariq tuman sudi kotibining ozodlikka aytishicha Qodirov Abdurazzoq Nozimovich 2019 yilning 11 sentyabr kuni Beshariq tuman hokimiyat binosida bo'lib o'tgan sayyor sud qaroriga binoan MJTKning 183-chi moddasi mayda bezorlikda ayblanib 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, u o'sha kuni O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasiga olib kelingan. O'zbekiston tumani IIB tergov hibsxonasi boshlig'ining ozodlikka aytishicha hibsxona jurnaliga 10 sutkaga qamaldi deb yozilgan. Mulozim iddaosiga ko'ra, Qodirovning salomatligi yomonlashgani uchun muddatidan oldin uyga eltib qo'yilgan. IIB tergov hibsxonasi boshlig'i ozodlik bilan suhbatda marhum Abdurazzoq Qodirov hibsdaligida unga nisbatan jismoniy jazo qo'llanilmaganligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Beshariq tuman profilaktika inspektoriga ko'ra, marhum yaqinlarining arizasiga binoan tuman prokuraturasi jasadni eksgumatsiya qilib sud tibbiy ekspertizasi o'tkazgan. Marhumning badanida to'mtoq jism bilan urilganda sodir bo'ladigan qon talashlar mavjudligi hujjatda yozilgan. Ayni paytda IIB profilaktika inspektori marhum tergov hibsxonasida kaltaklaganmi degan savolga aniq javob bermadi. O'z ismi aytilishini istamagan O'zbekiston tumanidagi huquq tartibot organlarida ishlayotgan mulozim Abdurazzoq Qodirov bir necha operlar tarafidan kaltaklangan deya iddao qildi. Qodirovning ozodlik suhbatlashgan qarindoshi ham marhumning badani momataloq bo'lib ketganini iddao qilgan edi. Ozodlik 10 sutka hibsga olingan mahkumning 8 kundan keyin o'lgani qiynoqlar oqibatida bo'lganmi degan savol bilan Farg'ona viloyat IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ahror Atxamovga telefon qildi. Savolni eshitgan mulozim bu voqeani izohlay olmasligini bildirdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Chimkent shahrida ta'lim olayotgan O'zbekiston fuqarolarining xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarlarga qonuniy choralar ko'rish va kelajakda noxush hodisalarning oldini olish uchun zarur profilaktika tadbirlarini o'tkazish borasida ko'riladigan choralar muhokama qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi xabar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'istonning Chimkentdagi Akademik innovatsion universitetda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar mahalliy aholining tazyiqiga uchrayotgani haqida murojaat paydo bo'lgandi. O'zini Sardor Norboyev deb tanishtirgan universitet talabasi uni ikki shaxs ko'chaga sudrab olib chiqib, shisha sinig'i va pichoq bilan zo'ravonlik qilganini aytib berdi.
Turkiston oblasida o'qiyman, innovatsion universitetda. Kecha ofisda o'tirganda bitta bola olib chiqdi-da, men shisha bilan shishani sindirib, menga tahdid qildi. Qarshilik ko'rsatmadi, mana ko'rib turibsizlar, qilgan ishi. Undan keyin ham davom etyapti. Ko'chada yursa, o'ldiraman, so'yaman pichoq bilan, shunaqa gaplar.
Yana bir talaba Muzaffarjon Tojiboyev O'zbekistonlik talabalarga nisbatan tahdidlar davom etayotganini gapirdi.
Shu narsa davom etyapti. Bu yerda 400 bola o'qiymiz. Bugun ham mana kelganimizga 17-18 kun bo'lganmiz. Birorta kelgan kunimizdan beri tinchlik bo'lgani yo'q. Kim do'konga narsa olgan, yolg'iz do'konga chiqsa ham o'sha yo'lni to'sib, urib, pulini olib, chaqirib, shunday narsalar bo'lyapti. Menejerlar ofisiga kirib, qayta bo'lmagan savollar berib, quroling yo'qmi, nimaga ishlatmaysan? Biz o'qigan kelganmiz bu yerga, nima qilamiz? Tinchlik bo'lmayapti desak, ofisiga kirib, narsalarimizni chiqib, ochdan chiqalamiz. Eshik qulflab
dedi Chimkentda tahsil olayotgan o'zbek talabasi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, 21 sentyabrda Chimkent shahridagi mintaqaviy ijtimoiy innovatsion universitetda O'zbekiston elchisi Saidikrom Niyozxo'jayev, Chimkent shahar hokimligi vakillari, universitet rektori Sandibay Boronbayev, Qozog'iston xalq assambleyasi raisi o'rinbosari Sherzod Polatov, Qozog'iston xalq assambleyasining Chimkent shahri bo'yicha raisi o'rinbosari Murodalli Xolmurodov, Qozog'iston Respublikasi O'zbeklarining Do'stlik etnomadaniy birlashmasi assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi va Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi vaziyatni nazoratga oldi. Tashqi ishlar vazirligining topshirig'iga binoan bosh konsulxona vakillari shaharda bo'lib turibdi. Mamlakatdan borgan talabalarga ularning diplomatik vakolatxona himoyasida ekanligi tushuntirilgan. Qayd etilishicha, barcha mavjud muammolar Chimkent shahri mahalliy hokimiyati bilan birgalikda hal qilinadi. Mahalliy hokimiyat diplomatik vakolatxona faoliyatiga har tomonlama yordam ko'rsatmoqda. Konsullik huquqi departamenti Qozog'istonning Olmaota va Chimkent shaharlari, Olmaota, Qozog'iston, Sharqiy Qozog'iston, Turkiston, Jambil va Qizilo'rda viloyatlari hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari zarur hollarda mamlakatning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasiga quyidagi telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkinligi eslatgan. +7 727 299 20 70 yoki 390 26 16.
Xorazmdan Toshkentga yurish boshlaganlar tunda sudlanib 10 sutkaga qamaldi. Agrobankning o'qituvchilarini aldagan xodim ustidan jinoyat ishi ochildi. Vladivostokda haydovchilik qilayotgan o'zbekistonliklar 2020 yili ishsiz qolishi mumkinligi aytildi. Latviyaga ishga jo'natilgan o'zbeklar va'da qilingan 2-3 ming yevro o'rniga 100 yevrodan oylik olayotgandan arz qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT assambleyasidagi nutqi oldidan Eronga umrida ko'rmagan darajada bosim o'tkazayotgani haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ikki farzandini yolg'iz tarbiya qilayotgan termizlik Shohida Abramatova ozodlikka chiqish qilgach, va'da qilingan imtiyozli kreditni oldi. Ayolning aytishicha, maqola chiqishi bilan Surxondaryo viloyati Termiz tumani hokimligi, tumandagi Agrobank va Xotin-qizlar qo'mitasining tumandagi rahbari unga bog'lanib, muammolarini tezlikda hal qilib bergan. 10 sentyabr kungi murojaatida Abramatova tuman mutasaddilar va'dasiga ishonib, qariyb 30 million so'mga ochgan novvoyxonasi kasodga uchragandan arz qilgan edi. 23 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Abramatova shu kunda novvoyxonasi to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Hozir Abramatova bilan suhbatni tinglang.
Ozodlik radiosiga chiqqanimdan keyin mana shu Agrobankdan kelib, xotin-qizlar raisi hammasi kelib sharoitimni ko'rib, pulimni chiqarib berib, mana shu oyoqqa turib olishimga ancha yordam berdi. Rahmat hammasiga minnatdorman. Bankning kattasi Sanjar akaga, xotin-qizlar raisi o'g'li opaga, Xulkar opa, Lola opa, mahallada ishlaydigan Guljahon opaga hammasiga rahmat aytmoqchiman.
Endi hozir nima qilyapsiz? Ochdingizmi novvoyxonangizni?
Ochdim, ishga tushirdim. Buxonka non chiqaryapman, qat-patir, pirojka, chipsi, keyin Yana hot dog non ko'ryapman. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr.
Nechta endi hozir ishchingiz?
Hozircha endi o'g'il sasi maktabda o'qiraydi. U mana mobaynda ishga olib turgan edi, maktabga chiqib ketdi. Hozir onasini o'zi ishlayapti.
Bitta ishchingiz bor.
Ha. Endi nasib bo'lsa keyingi oydan ko'paytiraman.
Qancha mahsulot chiqaryapsiz endi kuniga?
Endi kuniga mahsulotim 78 ta non chiqaryapman bitta duxovkaga. Keyin patatir chiqaryapman 15 ta 16 ta qilib. Bo'lib turibdi. Hamma narsa Xudoga shukr. Ancha asta-asta iziga tushib, xursandman-da mana shu ishim yaxshi bo'layotganiga.
Rejalaringiz qanaqa? Biznes planlaringiz qanaqa?
Rejalarim nasib bo'lsa mana shu ishlarimni yo'nalishga qo'yib olib, hammasini joy-joyida qilib, bankdagilar degan yuzini, hokimiyatdagilar degan yuzini yerga qaratmay shu kreditimni inshaalloh yopib olsam, nasib bo'lsa, keyin yana kengaytirish meni maqsadim. Nasib bo'lsa o'qishga gaplashib keldim, o'qishga o'qib sal malakamni oshirib, mana shu qishloqning qizlari hammasini o'qishga jalb qilib o'rgatmoqchimanda. Qanday aytib o'qitaman?
Endi talab bor bu yerda? Xaridor bormi?
Bor, Xudoga shukr, hamma xalq kelyapti mana. Nonim, xilipim tugab ketyapti. Ishchiga topshirayotganim, pishirganim pishirganda sotilyapti, Xudoga shukr.
Xulosa qanaqa endi Shohida? Mana o'tgan safar gaplashganimizda qattiq tushkunlikda edingiz. Ikkita bolani yolg'iz katta qilayotgan ayolsiz. Rahbarlarda nima deydi? Yordam so'rab borsam to'shigiga taklif qiladi deb arz qilganidingiz.
Shu tushkunlikka tushib yurgan paytim to'g'ri, hammasi yordam bermadi. Sizlarga murojaat qilganimdan keyin hammasi kelib yordam berdi. Haqiqat bor ekan demoqchiman. Men to'g'ri borgan paytim to'shigiga taklif qilganlar ham bo'ldi, lekin men o'sha ishni qilmadim. Xudoning o'zini oldida ham to'g'riman, bolalarimning oldida ham halol insonman. Ey, bo'lmaydi ekan deb qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Iloji boricha intilish kerak ekan. Intilsa va Xudoning o'zi ham qo'llab yuboradi. Birinchi o'rinda avvalambor Xudoyu, lekin bandasining o'ziga ham anavi bog'liqda.
Termizlik tadbirkor ayol Shohida Abramatova bilan suhbatni eshitdingiz. Shu kunda Abramatova maktab yoshidagi bir o'g'li va bir qizini yolg'iz katta qilmoqda. Ayni paytda bu ayolning uy joyi ham yo'q, bolalari bilan vaqtinchalik ijarada yashaydi. Shu yil aprel oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yordamga muhtoj onalar va nogiron ayollar ijtimoiy himoyasiga oid qaror qabul qilgan. Qarorda og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz tarbiyalayotgan va uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy joylar berish tartibi tasdiqlangan. Shuningdek, ushbu qarorda muhtoj ayollarga 2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy joylar qurilishi belgilangan. Shohida Abramatovaning aytishicha, Termiz tumani hokimligi uni ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar ro'yxatiga qo'shgan va ayni paytda yordam va'da qilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2019 yil 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlanganini e'lon qildi. Saylov komissiyasiga ko'ra 2019 yilning 22 dekabri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlari deputatlari saylov kuni deb belgilangan. 20 sentyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida tashkiliy ishlarga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Komissiya raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bu yilgi saylovlarda 20 milliondan ortiq saylovchi ro'yxatga olinganini bildirdi. Bu yilgi saylovlar ilk bor yangi saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Kodeksga binoan endilikda siyosiy partiyalar Qonunchilik palatasi bo'lajak saylovlarda 135 emas, balki to'liq 150 saylov okrugidan nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston ekologik harakatiga berilgan kvotaning chiqarib tashlangani partiyalar aro raqobatni kuchaytirishga xizmat qiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Saylovlarda 5 siyosiy partiya, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati bo'lgan O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda O'zbekiston ekologik partiyalari ishtirok etadi. Markaziy saylov komissiyasida bo'lgan majlisda shuningdek Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi ham tasdiqlandi. Shu yilning avgustida rasmiy partiya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev ularga zamon bilan hamnafas bo'lib, uning o'tkir talablariga javob berishni tavsiya qilgan. Ammo Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri avvalgi prezident Islom Karimov hokimiyati davrida O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan muxolif partiya va harakatlarning birortasi faoliyatiga rasman ruxsat berilgani yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 117 moddasiga ko'ra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'g'ori Kengesi, viloyatlar, tumanlar, shaharlar va davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda dekabr oyining 3-chi o'nkunligi 1-chi yakshanbasida o'tkaziladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11-sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qolibdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildi. Men aytdimki, shunaqa jindi yodimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'limni qayirib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlari joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga ishtirob to'lasang, qo'yib yuboramiz deydi. Bu to'lamasang dedi, yotaverasan nima deb. Bu deyapti, siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, naqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'z aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi. Shuna qilib deydi, kamaytirib deydi, mana shunaqa istaman. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen chaynadiri tupur boradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы, если не в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q po'pisalariga qaramasdan 30000 rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirning himoyasini ta'minlashga kirishgan Peterburglik advokat Nikolay Novikov Abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Levada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlar sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life ning navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi bahsli chegara hududida yuz bergan otishmada ikki tomondan 4 nafar chegarachi halok bo'ldi va yana 10 odam turli jarohatlar bilan kasalxonalarga yotqizildi. Ikkala tomon ham bir-birini 16 sentyabrda bo'lib o'tgan otishma uchun ayblab chiqdi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
17 sentyabrda Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi otishmalarda halok bo'lgan tojik chegarachisining janoza marosimi bo'lib o'tdi. U bir kun muqaddam halok bo'lgan 3 tojik chegarachisidan biri edi. Tojikiston shimolidagi So'g'ud viloyati hokimligi so'zchisi Muzaffar Yunusovning ozodlikka aytishicha, halok bo'lganlar Ovchi qalacha chegara postining 35 yashar boshlig'i hamda 21 va 19 yashar ikki chegarachisi edi. Qirg'iziston tomonidan to'qnashuvda yaralanganlar tez yordam mashinasida Bishkek shahar kasalxonasiga keltirildi. Yaralanganlar orasida 4 nafar chegarachi va 1 yosh bola bor edi. Qirg'iziston bir chegarachisi halok bo'lganini ma'lum qildi. Qolgan qirg'iz yaradorlari chegara yaqinidagi kasalxonada davolanmoqda. Ikkala tomon ham to'qnashuvlar uchun bir-birini aybladi va janjalga demarkatsiya qilinmagan chegara hududida qurilish boshlatilgani sabab bo'lganini bildirdi. Vayron etilgan qirg'iz binosida otishmalar chandiqlari qolgan, jumladan o'q izlari va granatomyot parchalari. Markaziy Osiyoda ko'plab chegara nuqtalari 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan buyon bahsli hududlarga aylangan. Iyul oyida Qirg'iz-Tojik chegarasida chiqqan janjalda kamida bir kishi halok bo'lgan va yana bir necha kishi jarohat olgandi.
Siz O'zbekistonda bir sinfda birdaniga 3ta bosqich o'quvchilari ta'lim olayotganini ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, navbatdagi lavhamiz sizga qiziq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanining 32-ikkinchi maktab filialida 1-2 va 3-sinf o'quvchilari bir vaqtning o'zida bir sinfda ta'lim olishadi. 5-6, 7-sinf o'quvchilari esa boshqa sinfda.
Qishloqda yangi qurilgan maktabning hojatxonasi.
Bu maktab 11 yillik maktab hisoblanadi. Yuqori sinf o'quvchilari ham, kichik sinf o'quvchilari ham, mana bitta tualetni bittasi hattoki ochilmaydi ham.
Bu Nishon tumanidagi 32-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining filiali. Kadr ortidagi ovoz esa maktabda 27 yildan beri dars berayotgan o'qituvchi Shuhrat Murodovniki.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aziz o'quvchilar. O'tiringlar.
Ko'rib turganingiz sinfxonada filialdagi 2 sinf, 5-7 sinf o'quvchilari birga o'qimoqda.
22 nafar o'quvchi, hammalaringiz bitta sinf o'quvchimisizlar?
Yo'q.
Qaysi?
Mana bu kadrlarda esa 3 sinf, 1-2, 3 sinf o'quvchilari birga bir vaqtning o'zida bitta xonada dars olmoqda. O'qituvchi 1 sinf bolalariga dars berayotganda 2 va 3 sinf bolalari kutadi yoki aksincha 3 sinf bolalari dars olayotganda 1 sinf bolalari kutib turadi. Kutarkan ba'zan ayrim o'quvchilar o'tirib kutadi, ayrimlar esa tik turadi. Chunki bu maktab aslida 60 o'rinli, lekin bolalar soni 60tadan ko'p. Buning ustiga bu yil foydalanishga berilgan maktabda hozirdan oq stullar yetishmaydi. Aslida maktabning yangi binosi yonida eskisi ham bor, ammo qarovsiz holga kelib qolgan.
Hech qaysi rahbar, hech qaysi fuqaro, umuman oddiy insonmi, rahbarmi, kim bo'lishidan qat'i nazar, bu holatda farzandlarini bunday joyda o'qitmagan bo'lar edi.
Shirin qishlog'i bolalari asosiy maktabda o'qishni istasa, 17 km yo'l bosishi kerak. Kech kuz va qishda maktab bolalari uchun bu qatnov qariyb imkonsiz. Zero bu yo'ldan qatnash o'qituvchilar uchun ham muammo.
Shirin qishlog'idagi filialimizga o'qituvchilarimiz 35 km joydan mashina kira qilishib, mashinadagi or qilishib, o'zlari mashina bilan borib keladi. 100 ming so'm oylik oladigan bo'lsam, 40 ming so'm xarajatga tushib ketsa, 60 ming uchun bir oy qatnayman. Gap pulda emas, gap narsada emas. Bu yerdagi bolalarda aybi nima? Bu bolalar jamiyatda o'g'ay azosimi? Keyin filial maktablarimizda shunaqa o'qituvchilar borki, bolalarga achinganidan, rahmi kelganidan, o'sha xarajatni qoplamasa ham borib dars o'tib kelishyapti.
Shirin qishlog'idagi maktab O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 140 sonli qaroriga asosan ochilgan. Qarorning 20 bandida olis, tog'li, cho'lli aholi punktlarida yashovchi maktab yoshidagi bolalar uchun hokimliklar qarori bilan 100 o'ringacha bo'lgan filial maktablarni ochish ko'zda tutilgan. Shuningdek, bunday maktablarda kichik komplektdagi sinflarni ochish, boshlang'ich ta'lim davrida bu sinflarni birlashtirib o'qitish ko'zda tutiladi. Ammo Shuhrat Murodovga ko'ra, bolalar boshlang'ich sinflarni bitirgach alohida sinf ochish muammo bo'lib qolmoqda.
agar fojia yuz bermasa baxt bo'lmasdi. Sevgi qissasi 10 yil muqaddam qo'shko'pirlik usta Nurbek boshiga kelgan kulfatdan boshlandi va yaponiyalik Mikako Sugawaraning Xorazmga kelin bo'lib tushishi bilan nihoyat topdi. Navbatdagi lafhamiz Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat haqida. Yaponiyalik Mikako Sugawara uy ro'zg'or yumushi bilan band.
Men 2017-yil yanvarida Yaponiyadan kelin bo'lib keldim. 2,5 yil bu yerda yashayapman. Yaponiya shu sharoitda yashay. Lekin bu yerda oilamiz bor. Faqat shu sharoit tomonki, shundan tashqari kiyemas. Bu yerda boshqacha yashayapmiz.
Hamshira Mikako va bo'yoqchi usta Nurbek o'rtasidagi sevgi qissasi Nurbek boshiga tushgan falokatdan boshlangandi. 10 yil muqaddam Toshkentda ta'mirlanayotgan kafega o't ketishi oqibatida bino ichida qolgan Nurbek tanasining 65% kuyadi. Shifokorlar o'ta og'ir ahvolda bo'lgan yigitni shifoxonaga keltirishadi. Nurbekka Yaponiyaning Asikawa shahridan malaka oshirish uchun Toshkentga kelgan hamshira Mikako qaray boshlaydi.
Borgan kunimdan meni ahvolimni ko'rgan, bilgan. O'zimga kelgandan keyin har kuni sog'lig'imga qarab davlanamni o'lchab muolajalarimni qilib turgan, kerak paytda shu ovqatlantirgan, suv bergan.
Bir necha oy shifoxonada davolangan Nurbek Xorazmga, Mikako esa Yaponiyaga qaytdi. Ammo 9,500 km masofa ham shifokor va bemorni bog'lashga ulgurgan muhabbat rishtalarini uzib tashlay olmadi. Oradan 5 yil o'tib Nurbek Mikakoni internet orqali izlay boshladi va nihoyat Mikakoning tug'ilgan kuni arafasida Yaponiyadan unga mujda keldi.
Uyga viza to'g'irlab, uyda bo'ldik. Ana shunda o'zim kelin bo'laman, ayjon, nima deysiz dedi. Shu maytim yer sharoitini siz ko'nikib bilarmikansiz? Bir sharoitlari shunday deb tushuntirdim. Yo'q, ayjon, o'rganaman hamma ishingizni. Bir yilcha qiynalib qolasiz, lekin o'rganib olingcham dedi.
2017-yilning avgustida Xorazm viloyati tarixida ilk bor o'zbek yigiti va yapon qiziga nikoh o'qildi. Toshkentdagi kasalxonada boshlangan muhabbat Qo'shko'pirdagi chekka qishloqda to'y tomosha bilan yakun topdi. 7 oy muqaddam yangi oila a'zolari yana bittaga ko'paydi. Nurbek o'z to'g'ichiga Najot deb ism qo'ydi. Najotkori Mikako sharafiga. Rossiyaning Moskva viloyatida palov kulti festivali bo'lib o'tmoqda. Unda Rossiyada ishlayotgan o'zbek oshpazlari va palovxon to'raning oddiy shiravandalari osh tayyorlash sirlari bilan o'rtoqlashdi. Palov tadbiriga yig'ilgan mehmonlarga tort qilindi. Musobaqa g'olibligi esa farg'onalik mehnat muhojiriga nasib qildi. Umidbek Afhasa.
Rossiyada 2015-yildan buyon kult plova xalqaro xayriya oshpazlar festivali o'tkazib kelinadi. Bu yili 10-chi bor o'tkazilayotgan tadbir ilk marotaba Moskva viloyatida tashkillashtirildi. Balashiqa shahrida osilgan 7 qozonda damlangan 77 kilo guruch tomoshaga kelganlarga pullandi. Undan tushgan mablag' onkologik va boshqa og'ir kasalliklar bilan kasallangan va yordamga muhtoj markaziy osiyolik bolakaylarga ko'mak beruvchi Golfstream xayriya jamg'armasi hisobiga o'tkazildi. Bu yili festivalda tortilgan o'zbek paloviga kinorejissor Ali Hamroyev, Rossiya qahramoni kosmonavt Solijon Sharipov, Savitskiy muzeyi direktori Tigran Mikirtichev, Farg'ona Ru agentligi bosh direktori Daniil Kislov, qirg'iz, qozoq va tojik diaspora vakillari baho berishdi.
Palov pishirish xayriya musobaqasida birinchi o'rin farg'onalik muhojir oshpaz Azizbek Valijonovga, ikkinchi o'rin xorazmcha oqosh pishirgan payvandchi Azamat Qayumovga, uchinchi o'rin esa farg'onalik migrant Karimjon Hamroyevga nasib etdi.
Avvalambor rahmat taklif qilishganligi uchun. Mana shu g'olibligida ortida turgan butun komandamga rahmat aytgan bo'lardim. Aslamni hamma eshitdi, nima deydi? Komandani qilgan biz. Men o'zimni g'olib deb hisoblayman, komandamni g'olib deb hisoblayman.
Hammaga rahmat, jurilarga ham, hammasiga sog'lik salomatlik. Xursandmiz ikkinchi o'rin olsak ham.
Juda ko'p joylardan takliflar oldik, misol qatnashib shu komandamiz bilan. Gubernatorlar, hatto Gosdumani dachalarida daje oshlar qilib tarqatgan bo'ldik. Tug'ilgan kunlar, bu narsalarga misol korporativlar, banketlarga. Bu shunaqa yaxshi taassurotlar.
Kultplovada bosh hakam bo'lgan taniqli o'zbek kinorejissyori Ali Hamroyev ozodlikka festival to'g'risida bularni gapirdi.
Endi bu festival Moskvaning atrofida o'rmonlarning ichida o'tyapti. Mana yosh bolalar kelib, mana shu festivallarga qatnashib, yana o'zbek xalqimizni shon sharafga o'tkazyaptilar. Mana shunaqa shu festivallarga rahmat. Toshkentga qaytish kerak baribir.
Bugungi anlashlar havola qilganimiz va boshqa mavzular haqida to'liqroq Ozodlik radiosi sayti ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni o'qishingiz, fikr mulohazalarini bildirishingiz va albattaki o'zingizda mavjud xabarlarni Ozod Life bilan ulashishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31-iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganshikorlik va naqsh-nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgani haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarini hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16 aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 2010-yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924-yildan oldin Buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCH omborxonasidan chiqarilmayotir. Kuryerlik operatorlar esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining ozodlik gaplashgan mutasaddilari bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19-yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018-yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zidi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarini nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilganiga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.